gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnaklary geçirip barlarda taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sanly 5 çağı hastahana yerleşdirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlen. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahal Abaşanyň Owganistanak harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýylda serkerdeligi iýip tutarna geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller kabulda geçirilen dabarada Owganistanak Abaşa güýçleriniň serkerdeligini merkezi serkerdeliginiň başlygy we harby deňiz güýçleriniň generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owganistan boýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň azyny Abaşa 31-nji awgusta çenli yurtdan çekilmek işlerini tamamlayan çağ Awganistanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine gödegçilik eder. Simbolik iş gowşuluş 1-nji maýda halkara harby güýçleri Awganistanyň ýyda çekirmäge başlary bäri Talibanyň yurdun 423 etrafından 3-dün 1-ini gödegçiligi ele geçirip Kabul hökümetiniň sýynmak ähtimallygy baradaky gorkulary artdyrýan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezde Awganistanyň Gazni welaýatynyň paýtagtynyň daşyny baglaýan mahaly wilayet geňeşiniň agzasy ýagdaýyň ören howpludygyny aýtdy. Günni gorganda har wilayetinde hem uruşlar dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hytaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklary daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýyplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmaşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we wagşy Logun ýöne almak boýunça döwlet departamentiniň kongresi berýän ýyllyk hasabatynyň bir bölegi hökmünde Biden administrasiýasynyň iýberen maglumatlaryny giýredildi. Bu administrasiýa dünýäde adam hukuklaryny gorap saklar we wagşyçylygyň öňüniň alynmagyny milli howpsuzlyk bähbitleriniň hem-de ahlak jogapkärçiliginiň ödeni hökmünde ukrar edýär diýip Biden administrasiýasynyň maglumatlaryny aýdylýar. Hytaý demirgazyk güni we Sinjan sebitinde 1 milliondan gowrak uýgur we beýleki musulman azlyklary siýasy terbiýeleýiş üçin tutuk etmekde halkara tanqidi süreýär we sanksiýalara sebäpkär bolýar. Hytaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saýpynmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hytaý resmiýleriniň kemsitmeleriniň tutuk etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çäreleriniň öz üçine alýanyny aýdýar. Rusiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny ýurt boýunça COVID-19 bilen hasap alanlaryň sany 24,700 adama ýetdi diýip koronavirusa garşy krizis merkezi habar berdi. Munyň bilen COVID-19 bilen näsaglanlaryň umumy sany 5,7 milyon adamı yetti. Yurtta cemi 144,492 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Yönü tanqidçiler käbir ölümlerin yanlış hasabat berilmegi sebäpli we beýleklerin bilge işleyin yaşyrylmagy sebäpli kesel ýokuşanlaryň hem-de bu kesel bilen aradan çıkan adamlaryň hakyky sanynyň Hafi yokor bolmagynyň mümkinligine aýdýarlar. Russiýa hadisalaryň ýokurlanmagyndan ejir çekýär. Sağlyk resmiýleri munyň bilen baglanykda wirusyň çalt ýaýraýan delta görnüşini we ýa-da galýan wagtsinasiýa kampaniýalaryny aýplaýarlar. Ýylatyndan 15 köterim sanjymy kabul etdi. Köpler ýerli Sputnik V sanjymyna bolan önemsizligi bu ýagdaýa sebäp hökmünde görkezýär. Kubada protestçiler gözgüýne ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasyna kommunistik hökümetiň soňuna çykylmagyna çağıranyň bir gün soň 12-nji ýulda Gavanada ümsümlükdi. Şäherde köp sanly polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Adada ýerleşýän ýurdun beýlik şäherlerine we Gavanada geçirilen seýrek protestleriň ýygyany köp sanly polisiýa paýtagtda patrullyk etdi. Şeýle 12-nji ýulgyny ýurdun mobil aragatdaşyk ulgamlaryna bökdönüşlük ýüze çykdy. Sürgündäki Kubalex insan hukuklaryny goraýjy topar demokratik Demonstrasiýalar başlanaly bäri adyndan 100 protestçiniň, aktivistiň we garaşçy jurnalistiň tutuk edilendigini aýtdy. Protestlere müňlerçe adam gatnaşdy. Olaryň käbiri azatlyk ýok bolsun diktatorçylyk diýip gygyrşdylar. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň Kuba halkynyň hem-de olaryň batly erkinlik çağırışlarının tarapyna dogan aýtdy.